Sa pasimula, nilalang ng Diyos ang sanlibutan na maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan.
Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama.
Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at ganun din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan.
Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito?
Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan?
Ang Diyos ay naawa sa atin, kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito, ang tinig ng reformasyon.
Ang tinig ng reformasyon.
Ang tinig na nagsasauli ng mga patibayan at mga alituntunin ng Diyos.
Ito ang tinig ng reformasyon.
Ang programang naghahatid sa inyo ng ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. At ngayon, nandito ang inyong lingkod.
Ang inyong lingkod ay muling bumabati sa inyong lahat na mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating programa. Regardless kung ano pong sekta o relihiyon ang inyong kinaaniban, tayo po ay magkakapatid pa rin. We are brothers because we have one Creator and we have one Savior. Your Creator is my Creator and your Savior is my Savior. At tayo po ay tinawagan sa isang pag-asa na magiging mga anak ng Diyos. Ako po ay nalulugod na makasama muli ninyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa atin pong pagpapatuloy sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Amang banal sa kitaasan ng mga langit, maraming salamat po sa patuloy na kabutihan mo sa amin. Salamat sa isa na namang pagkakataon na inyong ibinigay para sa pag-aaral namin ng inyong mga mabubuting salita. Ipagkaloob nawa po ninyo sa amin ang karunungan na umunawa sa inyong mga salita. Hipuin nawa ninyo ang puso ng bawat isa sa amin at bigyan kami ng mapagpakumbabang puso na handang makinig at sumampalataya sa inyong mga salita at sumunod sa inyong kalooban. Ito po ang aming ipinagsusumamo sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa nakalipas na pag-aaral natin ay ating mas pinalawak ang ating kaalaman tungkol sa Ebanghelyo. Sa pagkakataon na ito ay ating higit pa na palawakin ang ating kaalaman. Napag-alaman natin sa Romans chapter 1 verse 1 to 4 at paalala ko po na doon po sa mga hindi nakapag-take note kagaya ng may nag-text po kagabi pero huli ay ito po, pakinggan niyo yung mga talata na ating babanggitin. Napag-alaman natin sa Romans chapter 1 verse 1 to 4 na ang Ebanghelyo ng Diyos ay tungkol sa kanyang anak na si Panginoong Hesukristo. Dahil dito, pwede nating sabihin na ang Ebanghelyo ay si Kristo o si Kristo ang Ebanghelyo. Sa English, Christ is the gospel and the gospel is Christ. To preach the gospel, therefore, is to preach Christ. Ibig sabihin na kung sinabi na ipangaral mo ang Ebanghelyo, para na rin sinabi na ipangaral mo si Kristo. Noong ang mga alagad ni Kristo ay inutusang humayo upang ipangaral ang Ebanghelyo, sila'y humayo at kanilang ipinangaral si Kristo Jesus. Batay sa 2 Corinthians chapter 4 verse 5, 1 Corinthians chapter 2 verse 2, 1 Corinthians chapter 1 verse 23, napatunayan natin na ang pangangaral ni Apostol Pablo ay nakasentro kay Kristo. Kung sino siya, kung ano ang kanyang nagawa at ginagawa para sa ating kaligtasan. Sa kanyang sariling pangungusap ay ganito ang kanyang sinasabi. Hindi namin ipinangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. Sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo maliban na si Jesus Kristo at siya na ipinako sa krus. Datapwat ang aming ipinangaral ay ang Kristo na napako sa cross na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hentil ay kamangmangan, ngunit sa kanila na mga tinawag si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Ulitin ko, 2 Corinthians chapter 4 verse 5, 1 Corinthians chapter 2 verse 2, 1 Corinthians chapter 1 verse 23. Hindi lamang si Pablo ang ganyan. Napag-alaman din natin na sa Acts chapter 6 verse 1 to 7, Acts chapter 8 verse 1 to 5 and 35, na si Felipe na isa sa pitong ordinadong diakono nang siya ay humayo at ipangaral ang ebanghelyo ay si Kristo rin ang kanyang ipinangaral. Nang siya ay bumaba sa bayan ng Samaria, ipinangaral niya sa mga tao doon si Jesus na siya yung Kristo na nakahula sa lumang tipan. Yan ang ayon sa Acts chapter 8 verse 5. Napag-alaman din natin na ang ebanghelyo ni Apostol Matthew ayon sa kanyang aklat na naglalaman ng 28 chapters ay tungkol kay Kristo. Mula sa chapter 1 hanggang sa chapter 28 ay kanyang isinalaysay ang kanyang kapanganakan, ang kanyang paggawa ng mga mabubuting gawa, ang kanyang pagkamatay at tinapos niya sa kanyang pagkabuhay muli. Nabanggitin niya sa chapter 25 ang tungkol sa kanyang ikalawang pagparito at ang pag-upo niya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian upang maghari sa kanyang bayan. Maging ang ebanghelyo ni Marcos sa kanyang aklat na naglalaman naman ng 16 chapters ay tungkol din kay Kristo. Hindi niya sinimulan ang kanyang ebanghelyo sa kapanganakan ni Jesus at wala rin siyang sinabi sa kanyang buhay bilang bata. Sa halip, sa chapter 1 ng kanyang aklat ay sinimulan niya ang kanyang pangangaral tungkol kay Kristo sa pagsasabi na ang hula sa Isaiah chapter 40 verse 1 to 4 ay patungkol kay Juan Bautista at kay Jesus. Ang tinig sa hula ni Isaiah ay tumutukoy kay Juan at yung Panginoon o Yahweh na inihanda ng tinig ang kanyang daan ay tumutukoy kay Jesus. Umikot ang salaysay ni Marcos sa mabuting gawa ni Jesus pagkatapos na siya ay mabautismuhan ni Juan Bautista hanggang sa siya ay maipako sa krus, mamatay, mabuhay muli at kanyang tinapos sa pagbanggit tungkol sa kanyang pag-akyat sa langit, bagay na hindi naman binanggit ni Matthew sa kanyang aklat. Ang ebanghelyo ni Lucas ayon sa kanyang aklat na naglalaman naman ng 24 chapters ay tungkol din kay Jesus. Hindi sinimulan ni Lucas ang kanyang ebanghelyo sa kalagayan ni Kristo bilang Diyos tulad ng ginawa ni Marcos. Ngunit tulad ni Matthew ay sinimulan niya ang kanyang pabalita sa kapanganakan ni Jesus at itinuloy niya ang salaysay sa kanyang mabubuting gawa hanggang sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay muli at tinapos ang kanyang pamamahayag ng ebanghelyo sa pag-akyat ni Jesus sa langit. Sa aklat naman ni Juan na may 21 chapters, ay ating nakita na Christ-centered din ang kanyang ebanghelyo. Tulad ni Marcos, sinimulan ni Juan ang kanyang pamamahayag ng ebanghelyo sa pamamagitan ng kanyang pagpapaliwanag sa chapter 1 verse 1 to 14 na si Jesus na tinawag sa pangalang salita o verbo ay kasama ng Diyos Ama sa pasimula at siya ay Diyos din sa kalagayan. Ayon kay Juan, si Jesus ang lumalang sa lahat ng bagay. Ayon sa John chapter 1 verse 14, si Jesus na manlalalang natin na tinawag sa pangalang verbo ay nagkatawang tao at tumayo bilang tagapagligtas ng sanglibutan. Ayon naman sa John chapter 4 verse 42. John 4 verse 42. Tinapos ni Juan ang kanyang pabalita sa pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Subalit sa chapter 14 verse 1 to 4 ay binanggit niya ang ikalawang pagparito ni Jesus. Naging malinaw sa ating pag-aaral na ang pangangaral ng mga apostol ay nakasentro kay Jesus, bagay na dapat tularan ng lahat ng mga mangangaral ng ebanghelyo sa ating panahon ngayon. Ating nakita na ang ebanghelyo ng mga apostol ay umikot sa mga sumusunod na siyam na mga paksa tungkol kay Jesus. Una, ang pagkadiyos ni Jesus. Ikalawa, ang pagkatawang tao ni Jesus. Ikatlo, ang matuwid na pamumuhay ni Jesus. Ikaapat, ang paghihirap at kamatayan ni Jesus. Ikalima, ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Ikaanim, ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Ikapito, ang pagkasaserdote ni Jesus. Ikawalo, ang ikalawang pagparito ni Jesus. At ikasiyam, ang paghahari ni Jesus. Isa lamang ang layunin ng pangangaral ng mga apostol at iyan ay upang ipakilala sa lahat ng tao na si Jesus ang tanging tagapagligtas ng sanglibutan. Siya ang katotohanan, ang buhay at tanging daan patungo sa ating Ama sa langit. John chapter 14 verse 6. John 14 verse 6. Sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. John chapter 3 verse 16. Maalala po ba ninyo kung saan sa Biblia nasusulat na si Kristo ang tagapagligtas ng sanglibutan? Dito po sa 1 John chapter 4 verse 14 at 1 Timothy chapter 4 verse 10. Mahalaga po na alam natin na si Kristo ay tagapagligtas ng sanglibutan dahil dito po tayo makakasumpong ng pag-asa. May mga nangangaral na nagsasabi na si Kristo daw ay hindi tagapagligtas ng sanglibutan, kundi tagapagligtas lamang daw ng iglesia, kaya kung hindi ka kaanib ng kanyang iglesia, hindi ka kasama sa iniligtas at ililigtas ni Jesus. Palawakin po natin ang ating kaalaman tungkol dito. Totoo naman po na may nakasulat na si Kristo ay tagapagligtas ng iglesia, subalit hindi ibig sabihin na hindi siya tagapagligtas ng sanglibutan. Tatlong talata ng Biblia na tila nagsasabi na si Jesus ay tagapagligtas ng iglesia lamang, ngunit hindi talaga ito ang ibig sabihin. Ito ay ang Ephesians chapter 5 verse 23, Colossians 1 verse 18 at Acts chapter 20 verse 28. Basahin po natin ang Ephesians 5:23. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Si Kristo ang tagapagligtas ng katawan at ang katawan na tinutukoy dito ay ang iglesia. Pinagtibay ito ng Colossians chapter 1 verse 15 and 18 na nagsasabi, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Verse 18, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. So ang katawan ay ang kanyang iglesia at siya ang tagapagligtas ng iglesia. Malinaw po na si Kristo ay tagapagligtas ng kanyang katawan o iglesia. Subalit hindi po sinasabi na tagapagligtas lamang ng iglesia. Tagapagligtas siya ng iglesia dahil ayon sa 1 John 4 verse 14 at 1 Timothy 4 verse 10, siya ang tagapagligtas ng sanglibutan at ang iglesia ay nasa sanglibutan at kasama ng sanglibutan na iniligtas. Si Jesus ay hindi lamang tagapagligtas ng iglesia, kundi tagapagligtas siya ng sanglibutan at ng lahat ng tao. Basahin po natin ang 1 John 4:14. At nakita natin at sinaksihan na sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanglibutan. 1 Timothy 4:10, sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Paano naman ang Acts chapter 20 verse 28, na sa pagkaintindi ng iba ay tanging ang iglesia lamang ang binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo at hindi ang buong sanglibutan? Ang katuwiran ay ganito, ang dugo ko ay para lamang sa aking katawan, hindi para sa katawan ng iba. Kaya ganun din daw kay Jesus na ang kanyang dugo ay para lamang sa kanyang katawan o iglesia. Basahin po natin ang Acts chapter 20 verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Malinaw na binili ng Diyos o ni Kristo. Kasi sa ibang version, hindi Diyos Kristo ang sinabi. Kaya sabi natin, malinaw na binili ng Diyos o ni Kristo ang iglesia sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Ngunit hindi po sinabi na ang iglesia lamang ang binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Totoong binili ni Kristo ang kanyang iglesia dahil noong binili niya ang lahat ng tao sa buong mundo, ay kasama ang mga kaanib ng kanyang iglesia. Magbigay po tayo ng halimbawa. Ako po ay bumili ng isang ektarya na lupa at ginamit ko ang bahagi ng lupang ito para patayuan ng bahay. Tapos ay may dumating na kaibigan ko at nagkwentuhan kami. Nagsabi ako sa kanya ng ganito, ang lupa na tinitirikan ng aking bahay na ito ay aking pag-aari dahil binili ko ito. Ang tanong, tama po ba yung sinabi ko na aking pag-aari ang lupa na tinitirikan ng aking bahay dahil binili ko ito? Tama po, dahil binili ko naman talaga. Pero tama po ba kung ang intindi ng kaibigan ko sa sinabi ko ay yun lamang tinitirikan ng aking bahay ang binili ko at yung ibang bahagi ng isang ektaryang lupa ay hindi ko pag-aari dahil sa sinabi ko na ang lupang tinitirikan ng aking bahay ay binili ko. Tama kaya ang intindi niya o mali? Siyempre, mali po. Dahil hindi lamang yung tinitirikan ng aking bahay ang binili ko, kundi yung buong isang ektaryang lupa. Ganon din yung sinasabi ng talata sa Acts 20 verse 28, ng iglesia ay binili ng Diyos ng kanyang sariling dugo. Mali po kung ang intindi ay ang iglesia lamang ang binili ng Diyos o ni Kristo ng kanyang sariling dugo at ang ibang mga tao sa buong mundo ay hindi kasama na binili ni Kristo. Bakit po mali ang ganong pagkaintindi? Dahil ang totoo ay binili ng Diyos ang buong sanglibutan o ang lahat ng tao. Saan po mababasa? John chapter 2 verse 1 and 2. John chapter 2 verse 1 and 2. Mga muntikong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sinuman ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Hesukristo na siyang matuwid. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong sanglibutan. Ano daw po? Si Hesukristo ang kabayaran para sa ating kasalanan na mga Kristiyano, tinutukoy diyan. Ngunit hindi lamang daw para sa atin na mga Kristiyano, kundi para din sa kasalanan ng buong sanglibutan. Sa ibang versyon ng Tagalog Bible ay sinabi, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng lahat ng tao. Purihin ang Diyos at luwalhatiin siya dahil isinaman niya tayong lahat sa panukala ng pagtubos. At dahil dito ay kanyang ibinigay si Jesus bilang handog para sa kabayaran ng kasalanan sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng lahat ng tao. Paano yung ilustrasyon na ginamit ng aking dugo ay para lamang sa aking sariling katawan at hindi para sa katawan ng iba? Tama po ang ilustrasyon dahil hindi po talaga para sa katawan ng ibang tao ang aking dugo, kundi para po sa aking katawan lamang, maliban lamang na may gagawin na pagsasalin ng aking dugo sa katawan ng iba. Pero hindi po angkop na gamitin ang ilustrasyon na ito dahil sabi ng Biblia mismo na si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng lahat ng tao. Alam niyo ba kung anong mangyayari kung sakaling totoo yung doktrina na nagsasabi na si Jesus ay tagapagligtas lamang ng iglesia at ang kanyang dugo ay para lamang din sa kanyang iglesia? Sasabihin ko po sa inyo na kung ito ay totoo, lahat po tayo na nabubuhay ngayon ay walang pag-asang mapatawad sa ating mga kasalanan at walang pag-asang maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba kung bakit? Papaliwanag po natin. Bago po namatay si Jesus noong 31 AD, ay naitayo na po niya ang kanyang iglesia dito sa lupa simula noong year 27 AD, pagkatapos na siya ay mabautismuhan. Ayon sa Lucas 3:21-23, si Jesus ay may gulang na 30 taon nang siya ay mabautismuhan. Pagkatapos mabautismuhan ay nagsimula na siya na mangaral at itayo ang kanyang iglesia. Ito ang sinabi ni Jesus kay Pedro sa Matthew 16 verse 18. Sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa iyo. Itinayo nga ba ni Kristo ang kanyang iglesia bago siya namatay? Opo. Basahin po natin ang Matthew chapter 18 verse 15 to 17. Matthew 18:15 to 17. Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. Kung pakinggan kanya, ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw niyang pakinggan, maging ang iglesia, ay ituring mo siya bilang isang hentil at maniningil ng buwis. Ito ang patunay na naitayo na ni Kristo ang kanyang iglesia noon. At ang ating nabasa, ang isa sa mga alituntunin na binigay ni Kristo sa mga kaanib ng kanyang itinayong iglesia. Makikita natin dito na ang turingan ng mga kaanib ng kanyang iglesia sa isa't isa ay magkakapatid. Kaya sabi ni Jesus sa verse 15, kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali. Ngunit kung may membro sa iglesia na pinapayuan ng mga kapatid subalit hindi makinig ng payo, bagkos ay patuloy pa rin siya sa kanyang pagkakasala kahit ilang beses na siyang pinagsabihan, ito po ang sabi ni Jesus sa verse 17. Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesia, ay ituring mo siya bilang isang hentil at maniningil ng buwis. Ayon kay Jesus, kung may isa sa kanyang mga alagad noon na nagkasala at pinapayuhan subalit ayaw niyang pakinggan ang payo ng kanyang mga kapatid, ay sabihin daw ito sa iglesia. Ibig sabihin na mayroong iglesia sa panahon ni Jesus na pwedeng pagsumbungan sa mga suwail na mga membro, at dito nakamembro ang 12 na mga apostol ni Jesus. Dahil wala namang ibang iglesia na kinikilala ni Jesus na kanyang iglesia sa panahon na ipinako siya sa krus, kaya tiyak na ito ang iglesia na sinasabing binili ni Kristo ng kanyang mahal na dugo, at ang kasalanan ng lahat ng mga membro ay kanyang binayaran. So batay sa Hebrews chapter 2 verse 22, dahil ibinuhos ni Jesus ang kanyang dugo para sa kanilang mga kasalanan, kaya pwede silang mapatawad kung sila ay magsisi. Paano yung mga taong buhay noon pero hindi naging kaanib ng iglesia ni Kristo? Kasama ba sila sa binili ni Kristo at kasama ba ang kasalanan nila sa binayaran niya? Siguradong hindi po sila kasama sa binili ni Jesus kung totoo. Ito ay kung totoo na si Jesus ay tagapagligtas lamang ng kanyang iglesia at ang kanyang mahal na dugo ay para lamang sa kanyang katawan o iglesia. Bakit hindi sila kasama sa binili? Dahil hindi nga sila kaanib ng iglesia ni Kristo. Paano isasama ni Kristo na bayaran ang kanilang kasalanan at bilhin sila samantalang hindi naman sila membro ng kanyang iglesia? Nakuha po ba ninyo ang punto? Ngayon, kung ang mga tao noon na buhay sa panahon ni Kristo, ngunit hindi naging kaanib ng kanyang iglesia, ay hindi isinama ni Jesus na binili, at ang kasalanan nila ay hindi niya isinama na binayaran ng kanyang dugo sa dahilan na hindi sila kabahagi ng kanyang katawan o hindi sila kaanib ng kanyang iglesia, how much more tayo na wala pa dito sa mundo sa panahon na iyon dahil hindi pa tayo naipanganak? Lalong hindi tayo kasama sa binili ni Jesus at ang ating mga kasalanan ay hindi kasama sa binayaran niya ng kanyang dugo. Kung totoo na si Jesus ay tagapagligtas nga lamang ng kanyang iglesia at ang kanyang mahal na dugo ay para lamang sa kanyang iglesia. Bigyan ko kayo ng halimbawa upang lalong makita ninyo na mali talaga yung doktrina na nagsasabi na ang dugo ni Kristo ay ibinuhos para lamang sa kanyang iglesia at hindi para sa lahat. Gawin kong halimbawa ang aking karanasan noong inimbita ako ng aking kaibigan sa isang pagpupulong nila. Nang dumating na ang kainan, ay wala po akong makakain dahil ang inihanda na pagkain ay para lamang po doon sa mga nasa listahan na naibigay sa hotel na nag-cater ng pagkain. Dapat po pala ay nagsabi yung kaibigan ko sa in-charge ng hotel na magdadala siya ng bisita para naisama yung pangalan ko sa listahan ng pakakainin nila. Ang problema ay hindi rin niya alam o hindi rin niya in-expect na sasama ako sa kanya, kaya hindi niya isinama ang pangalan ko sa listahan ng pakakainin nila. So hindi po talaga nagbigay ang hotel ng pagkain sa akin dahil yung hinanda nila ay para lamang sa mga taong nasa listahan nila. Huli na po para magluto sila para sa akin. Kahit gusto ng kaibigan ko na ibigay ang aking pangalan at magbigay ng bayad sa kanya, ay hindi na po nila tatanggapin dahil too late na daw po. In the same manner, kung totoo na si Jesus ay tagapagligtas lamang ng kanyang iglesia at ang kanyang mahal na dugo ay para lamang din sa kanyang iglesia, too late na para sa atin upang sumampalataya at magsisi ngayon. Dahil noong ibinayad ni Kristo ang kanyang dugo para sa kanyang iglesia, ay hindi po naisama ang ating mga pangalan sa listahan ng mga kaanib ng kanyang iglesia noon na kanyang binili at binayaran ang kanilang mga kasalanan. Kung may 5,000 halimbawa na kaanib ng iglesia at that time, sila lamang yung binili niya ng kanyang dugo. Useless po na magpalista tayo ngayon, di ba? Dahil hindi nga tayong nagkasama. Ito ang senaryo kung totoo na si Jesus ay tagapagligtas lamang ng kanyang iglesia at ang kanyang mahal na dugo ay para lamang din sa kanyang iglesia at hindi sa lahat ng tao. Hindi po ito makapagbibigay ng pag-asa ng kaligtasan para sa ating lahat. Hindi good news para sa akin, hindi good news para sa inyo. Wala akong pag-asa, wala din kayong pag-asa. Hindi naman po pwedeng paparito muli si Jesus upang mamatay the second time. Para naman sa kasalanan natin na hindi nakasama sa unang listahan ng membro ng kanyang binili na iglesia. Bakit po? Tingnan po natin, no? Hebrews chapter 9 verse 27 and 28. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kanya. So, totoong babalik nga si Jesus, totoong darating uli siya, pero hindi na upang magbayad. So, wala nang another na pagbabayad uli. Yung ibinayad niya, sapat na yon. Kaya kung hindi tayo nakasama doon sa binayaran niya noon, eh wala na tayong ibang chance na maligtas, no? Ganon po mga kaibigan ang senaryo. Kaya mabuti na lang na hindi totoo yun, ano, yung ganyan na doktrina. Ang totoo ayon sa ating nabasa na si Kristo ang tagapagligtas ng lahat ng tao sa buong mundo at ang kanyang kamatayan ay ibinigay para sa lahat ng tao. Kasama po kayo, kasama ako sa binayaran ni Kristo ang kanyang mga kasalanan. Kaya pwede pong mapatawad ang kasalanan nyo, kasalanan ko dahil dyan. At kayo din ay pag-aari ng Diyos, ako din ay pag-aari ng Diyos. Pag-aari po tayong lahat ng Diyos dahil kasama tayo sa binili ni Kristo ng kanyang mahal na dugo. Dito po tayo magtatapos, no, dahil wala po tayong oras. Kaya tapusin mo po muna natin ng isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Ama, sa kaalaman na inyong ibinigay sa amin ngayon. Pagpalain po ninyo kaming lahat na sa aming buhay ay maisakatuparan ang inyong layunin na kami ay inyong palayain sa pagkaalipin ng kasalanan at gawin kaming matuwid at banal. Sumaamin nawa ang inyong kapayapaan at kagalakan at nawa po ang lahat na makikinig ay mabibiyayaan ng mas marami pa at mas higit na maintindihan nila ang ebanghelyo at mag-appreciate at nawa po ay walang mawaglit sa aming lahat kundi lahat po kami ay dumating nga sa tunay na kaalaman ng katotohanan, sumampalataya, isuko ang aming sarili, mangyari ang iyong kalooban sa amin, nang ganon po ay maligtas kaming lahat. Ito ang aking samot dalangin sa inyo, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lang po na bisitahin ang Facebook account na Peter Kay Ohen, PETER CAY OHEN, Peter Kay Ohen. At maaari ring bisitahin ang website na www.isdayarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaaring ma-download sa website na www.isdayarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.